Otahlub, rovnice řešená zradou. Část 17. Hakenkreuz nad Varnsdorfem. K svobodníku Jaroslavu Jandovi, veliteli stráže, přiběhl ze dvora Maďar, jeden z jeho vojáků. Pán slobodník, na veš továrna je prápor. Janda vyběhl za strážným a skutečně, na komíně kunertky vlála obrovská fangle s hákovým křížem. Janda rychle obešel jednoho ze svých lidí po druhém a nařizoval. Sarkézy, Mikšovský, Votava, Hořejší, ani krok odtud. Střílet smíte, až dám rozkaz. Spolehni se na rezervisty, frajtře, zahlahlil bozře záložník u zadní branky. V přednostově kanceláři zatím ubíhal nervózní rozhovor. Iniciátory návštěvy byli dirigenti zdejších bank, kterým úředníci filiálky již od rána do omrzení opakovali, že Národní banka dnes nebude otevřena. Hejtmanův společník, kterého ani jediný z úředníků neznal, se představil jako majitel firmy Kadavy a kompanii z Varnsdorfu Kamitz. Čížek vytrvale dokazoval, že je odpovědný za klid a pořádek ve Varnsdorfu, a přesvědčoval hanikýře, aby vyplatili bankám peníze, neboť hrozí výtežnosti. Svou diplomatickou řeč však nedokončil. Přerušil jej Kamitz. Varnsdorfští naprosto nepřipustí, pánové, aby vaše filiálka evakuovala. A zatvářil se hrozivě. My vás prostě nepustíme. Hejtman jeho slovům jen přikyvoval. Jestliže zde však zůstanete, Kamitz se zatvářil s nepředstíratelným chytráctvím, zaručujeme vám vaši osobní bezpečnost. Banzet to již dele nevydržel. A kdo vás, pane Kamitz, k podobným prohlášením vlastně splnomocnil? No dovolte, přece mý varnsdorští soukmanovci, vyštěkl Henleinovec. Lituji, pane, já vás vůbec neznám. A i kdyby bylo toto pověření pravdivé, naše hotovost nejsou vklady obyvatelstva a varnsdorští soukmenovci o nich nebudou rozhodovat. Oba vyletěli ze svých křesel jako sršni. Hanikýř i Čížek měli dost práce, aby je uklidnili. Nakonec však přece jen hejtman prosadil svou. Přednosta dostal v několika minutách spojení s Prahou. S inspektorem Sadilkem mluvil sám hejtman. Konečně se mu podařilo změnit evakuační rozhodnutí. Vedoucí zprávy o běhu platidel povolil výplatu žira varnsdorfským bankám. To však již Krumburku uhánělo těžké nákladní auto, jehož řidič František Vojtíšek a závozník Josef Neubert, oba z mladoboleslavské Škodovky, vezli pilný vzkaz veliteli rumburského 3. praporu 42. pěšího pluku podplukovníku Martincovi. Slova byla lakonicky stručná. Žádáme o asistenci, jež by nám umožnila bezpečně odvezení hotovosti. Seifert, Káš. Než se však poslové z Rumburka vrátili, volalo tamní posádkové velitelství, že je samo v tísni a pomoci nepomůže. Ostatně pověstí o přepadu německým vojskem se prý nezakládají na pravdě. Tedy marné naděje. Ve Varnsdorfu si musí se svými 5 vojáky pomoci sam. Dopoledne bodák strážného u hlavních vrat co chvíli uhýbal, aby vpustil očekávané zákazníky. Ze 2 znovu rozbalených beden mizely balíčky 100 a 1000. Na autu posledního disponenta z rumburské Deutsche Agrarbank, které přijelo o 11:30 odpoledne, se již třepotal praporek s hákovým křížem. Než poslední výplaty opustili varnsdorfskou filiálku, bylo již téměř celé město obsazeno povstalci. To však nikdo na Gerichtwegu netušil. Hanichýř obcházel znovu jednoho úředníka po druhé. Jestliže nyní pojedeme, budou životy nás všech ohroženy, pánové. Bylo by nejmoudřejší zůstat na místě. Oba klíčníci nakonec znovu zavolali Sadílka. Inspektor rozhodl, aby filiálka evakuovala až po setmění. Pak snad auto snáze ujde pozornosti Helénov. Hanichýř se spokojeně usmíval. Dosáhl svého. Ze zbabělosti a nebo měliš od vedení SDP určité dispozice? Co se děje ve městě? Zbraně si Henleinovci přivezli ze Žitavy, na nádraží se zmocnili výzbroj a střeliva železničních stráží a s tímto arzenálem se vydali do Varnsdorf. Kromě četnictva a policie střežil od vyhlášení staného práva klid a pořádek ve městě ještě silný pohotovostní oddíl kapitána četnictva Zábuše, četa četníků ze Slovenska a tři záložní družstva SOS. Až do 21. září hlídkoval oddíl po ulicích. Velkou bojovou hodnotu neměl, neboť mu chyběly kulomety i ruční granát. Teprve když dopoledne 22. září pronikly první zprávy o soustřeďování nacistické policie a povstalců na hranici, odeslal velitel do České Lípy auto pro chybějící výzbroj. Ber kde ber! Bylo však pozdě. Četnické oddělení v České Lípě, kam se kapitán Zábuš po vpádu Freikorpsu ještě dovolal, radilo, aby jednotka zůstala na místě a nekladla odpor. Nerozhodný velitel se tomuto nesmyslnému rozkazu ochotně podrobil. Když povstalci jejich ubikace skutečně obklíčili, jen malá hrstka měla chuť se probít. Většina příslušníků záložních družstev byly německé národnosti a slovenští četníci se vůbec netajili nechutí bojovat a nakonec vypověděli poslušnost a ochotně odevzdávali Henleinovcům zbraň. O 1:30 odpoledne se 80 mužů Zábušova oddílu bez jediného výstřelu vzdalo a ochotně nastoupilo cestu do nacistického zajetí. Podobně se Henleinovci zmocnili státního policejního úřadu, obou četnických stanic a pošty. Kdyby v příštích dnech měl válečný tribunál soudit podíl viny na této katastrofě, našel by ji především v jednání okresního hejtmana z Varnsdorfu Číška. Němce, kterého povstalci sice internovali, ale který předtím nezařídil ani nejzákladnější opatření k obraně města a okresu. Varnsdorfského okresního četnického velitele Janzu by musel postihnout ještě přísnější trest. Podřízeným četám a družstvům roty SOS nařídil totiž kapitulovat. Po několika dnech se prokázalo, že již před povstáním patřil ke spolupracovníkům nacistů a vlast zradil. Z obklíčeného Varnsdorfu unikli jenom jednotlivci. Ostatní čekal krutý úděl zajatců, kterému neušla ani posádka tamní filiálky Národní banky. Kolem obou vchodů do filiálky bylo stále rušno. Za plotem se srocovaly hloučky nacistů, hlavně o mladiny. Proti pokřikováním a narážkám zůstala pětice vojáků bezmocná. Janda pro jistotu odnesl svou bedničku ručních granátů k oknu kanceláře v prvním patře, pro všechny případy. Před chvílí, když se díval z okna ulicí do města, spatřil hloušek vojáků, vybíhajících z blízké pošty. V zástupu, s puškami v ponosu, skákali do autobusu. Jakmile nasedla poslední dvojice, kulometníci, vyrazil vůz ulicí. Na blatníku seděl jeden z příslušníků SOS a z pušky opřené o kapotu vypálil do vzduchu. Svobodník netušil, že takto z města odjíždí poslední záloha. Krátce po 1:00 odpoledne vběhl na schodiště Kandovi strážný. Svobodníku, jedou! Po silnici k bance se hnalo nákladní auto. Kolem korby pleskaly červené hádry s černými hákovými kříži. Když spatřil na korbě hlavy s přílbami a páskami na rukávech povstalců, neměl pochyby, že si Freikorps zcela jistě vybral pro útok jejich filiálku. Povstalci si nechali Grichtvék na posle. Janda vrazil do ředitelovy pracovny. Jedou, volejte do Rumburku pro posilu. Nechal překvapeného hanikýře stát za stolem a vrhl se ke granát. Strážný od brány ustupoval před skupinou blížících se Henleinovců ozbrojených puškami a kulometnými pistolemi. Janda přemýšlel. Hodino je nejhlubšího klubka granát a dá povel k palbě. Pootevřel jsem okno a vzal do ruky první granát. Srdce mi divoce tlouklo. Prostrčil jsem kroužkem pojistky prsty, ale než jsem přeštípl plombu a vytrhl závlačku, vrhl jsem podvědomně pohled do tabule pootevřeného okna. Za zády se mi zrcadlila postava přednosti banky, vytahujícího ze zadní kapsy kalhot Browning a mířícího mi na záda. Odskočil jsem s rukou s granátem nad hlavou a vrhl se na úředníka, koktajícího. Co je? Co je? Ruka s pistolí mu poklesla k nohavici. Vyběhl jsem na dvůr před budovu, kde byli moji lidé, ale jakmile jsem objevil se před dveřmi, viděl jsem, že již jsou s rukama nad hlavou, bez zbraní a ozbrojení. Měl jsem u sebe jenom ten jediný ruční granát. Asi 20 ordnerů proběhlo po schodišti k kanceláři filiálky. V jejich čele vpadl do místnosti majitel varnsdorfské správkárny pneumatik Groman a namířil na úředníky Bergmanem s děrovaným pláštěm, z něho štrčelo tmavé ústí hlavně a nasazený zásobník s desítkami nábojů. Ostatní měli pistole, pušky a za opasky jim vykukovali následky německých granát. Hände hoch! Nikdo se ani nehne! Řval vulkanizér Groman. Oba úředníky u pultu odzbrojili. Spírajícího se Jandu také. Dressler, stojící u počítacího stolu, jim podával malý Browning. Mávli rukou. Máme přece své lidi. Povstalci se rozeběhli po budově a prosvítili každý kout. Jen Trezoru a Beden s bankovskami si zatím nevšimli. Groman je hlídal jako os. Z přihrádek je fascinovali zelené, modré a fialové balíčky. Statisíce? Ne. Miliony. Mnoho milionů, které mají nejméně stejný význam jako stovky zajatců pochytaných od časného rána. Celé odpoledne procházeli po počítacím stole balíčky peněz. Miliony československých korun. Důstojně a věcně počítala místní bankovní a advokátská honorace Artur Pras z Varnsdorf, Špárkase a doktor Herr z městského úřadu, advokáti doktor Vauer a Thiele, Willi König z Kreditanstalt der Deutschen, celou hotovost a sčítala sumy směny. Poslední balíčky přepočítávali až večer. Rutička na hodinkách se pomalu blížila k 8. Konečně Artur Pras napsal stručný zápis, ve kterém se říkalo, že podepsaní pánové převzali níže uvedené hodnoty, které souhlasí s obchodními knihami. Bankovky 16 milionů 17 800 korun, drobné papírové peníze 1 545 000 korun, drobné mince 244 800 korun 50 haléřů, 270 rimes na koruny za 8 290 124 korun 40 haléřů. Dále 3 dlužní úpisy na zastavené cenné papíry. Částka zápůjčky 7 288 700 korun. Přeberte velení, inspektore. Vraťme se však na celnici do Varnsdorfu 7 ke družstvu inspektora Marvana. V poledne 22. září se zahraniční závorou hromadí dav Němců. Strážní pouhým okem poznávají známé firmy Hnědého Varnsdorfu, které před několika dny utekly do Třetí říše. Marně velitel telefonuje na všechny strany. Sousedé i státní úřady ve městě se již vzdali. Snad náhodou, snad nedopatřením ordnerů, se ozvalo najednou ve sluchátkách telefonu na celnici liberecké velitelství. Pane podplukovníku, velitel družstva SOS, inspektor Marvan, jsme skoro obklíčeni. Nadporučík Janza radí, abychom složili zbraně. Československo se prý vzdalo pohraničních oblastí. Ani nápad, inspektore, to je zrada, volá vzrušeně podplukovník Kruliš. Hodža podal demisi, vláda padla. Čekáme z Prahy zásadní rozhodnutí. Neudržíte-li se na místě, ustupte. Stáhněte ostatní družstva a před Finkenschiebel odejděte na obrané postavení vojáků na Novou Huť. Rozkaz, pane podplukovníku. A vás, pane inspektore, dodal velitel praporu, vás určují místo Janzy velitelem roty. Hodinky na zápěstí inspektora Marvana ukazují několik minut po 1:30 odpoledne, když 17 mužů opouští celnici na Grosschenauském přechodu. Obcházejí Bémovu továrnu s nasazenými bodáky a kulometem připraveným ke střelbě a razí si cestu davem demonstrantů. Varsnovský nacista doktor Illner je s revolverem v ruce zastavu. Doktore, jestliže nás okamžitě nepustíte, zastřelím vás. Marvanova výstraha účinkuje. Nádraží obcházejí. Stanici by stejně nedokázali. V kolejišti s rukama nad hlavou stojí zajatci. Muži i ženy svými těly mají chránit v budovách zabarikadované povstal. Konečně dorazili na Finkenhieber, ale od zelené věže kostela v dolním gruntu, za kterou je teprve spásná křižovatka a cesta do kopců k opevnění, je dělí ještě celý lán cest. Naštěstí v poslední chvíli dostali nečekanou pomoc. Ze svahu nad dolním gruntem velitel družstva SOS číslo 74, štábní kapitán Karel Tureček, spozoroval ustupující Marvanovo družstvo, ale i průvod asi 1200 nacistů, kteří se s hudbou a prapory blížili od Waltersdorfu k hranici. Dorazí-li dříve než Marvanova skupina, budou příslušníci SOS ztraceni. Družstvo SOS 74 ustupovalo směrem na Koltu 423 a družstvo inspektora Marvana od nádraží Dolní Grunt podél železniční trati k nádraží Grunt Jiřetí. Když Marvanovo družstvo ustoupilo na výši družstva SOS 74, byla na něj předvojem průvodu jdoucího z Waltersdorfu zahájena palba z kulometu. Dávky postalců zasáhly dozorce Václava Kozla a dozorce Bernarda, kteří tankovali do motocyklu benzín. První padl u pumpy mrtev k zemi. Druhý, těžce raněný, již nemohl uniknout a povstalci jej zajali. Respicient Jan Teichmann vykličkoval nezraněn, ale bezbraný byl později vanzulským nacistou Stonerem zaskočen a zavražděn. S nimi padl v přestřelce i jeden z dolnogrunských ordnerů. Velitel 74. družstva Tureček jediný mohl přepadené skupině účinně pomoct. Kulometník dávkami na povstalce pal. Družstvo na bodák za mnou, vpřed. Z prudké stráně vpadli do vesnice povstalcům dozad. Nacisté se okamžitě rozutekli a 74. již bez boje mizela v kopcích. Jen kulomet Františka Hončíka ještě kropil nacisty, kteří našli dost odvahy, aby vyhléli ze svých úkryt. Když obě družstva zašla do lesa, dal jsem zastavit palbu z kulometr. Usedl s Horčíkem na připravený motocykl a odjel na křižovatku státní silnice Česká Lípa-Rumburg. Při průjezdu Dolním Gruntem, kde již nebyla žádná naše vojenská posádka, stálo ve středu silnice před poštovním úřadem asi 20 částečně ozbrojených ordnerů z koli. Při našem spatření odhodili kola na silnici, čímž nám zatarasili cestu a zaujali hrozivé postavení vůči nám. V důsledku toho jsme zaujali palebné postavení u silničního příkupu. Ordneři se na začátku střelby rozprchli a my pokračovali v jízdě, aniž by na nás bylo stříleno. Tolik zhlášení velitele družstva. Odpoledne prošel nový velitel roty Marvan s třemi družství, která se zachránila z výchozího úseku, překážkami před pevnostní linií. Rozechvěn hlásil veliteli roty štábnímu kapitánovi Kortrlíkovi, že si obrana Varnsdorfska vyžádala první české lidské život. Porážka před bitvou. Prolistujeme-li složky telegramů docházejících v těchto hodinách z pohraničních oblastí, pochopíme tragiku černého čtvrtka. Ano, varnsdorfský Čížek, šluklovský okresní hejtman Machek a rumburský hejtman Kilich zklamali. Doktor Machek prokazatelně vydal rozkaz, aby jednotky SOS nekladly povstalcům odpor a četníkům v okrese přísně zakázal střílet. Nikdo v těchto hodinách nehledal míru jejich viny, ale zdá se, že jejich benevolence vůči povstalcům, kteří šluknovský, rumburský a varnsdorfský okres obsadili, nemohla být pouhou neschopnost. Ale co Praha? Co stále nabádání ke klidu a zákazy střelby pod hrozbou nejpřísnějších trestů? Co relace pražského rozhlasu o přijetí anglo-francouzského nátlaku Hodžovou vládou 21. září, zprávy o kapitulaci a odstoupení pohraničního území? Nikdo z obránců výběžku v okamžiku, kdy na československé území vpadli nacističtí povstalci, netušil, že v Praze a dalších průmyslových městech demonstrují tisíce pracujících a poctivých demokratů vůči svůli k obraně vlasti. Nevěděli, že Hodžova vláda padla, že komunisté a ostatní antifašisté usilují o vládu důsledné obrany republiku. Praha mlčela a hrstky příslušníků SOS v prvním sledu na hranici se skutečně domnívali, že položit život za prohranou, zrazenou republiku je už zbytek. Proto ty ztráty, proto stovky zajatců, často bez jediného výstřelu, proto porážka před bitvou, proto může náčelník štábu sudetoněmeckého Freikorpsu v Dondorfu vydat 22. září 1938 tento pilný rozkaz. Všem velitelům skupin. Sudetoněmecký Freikorps dostal prostřednictvím spojovacího důstojníka podplukovníka Kechlinga rozkaz od vůdce. Vůdce rozhodl na základě situace, která se v Sudetech vytvořila, že Freikorps může postupovat na celé frontě do těch částí a míst sudetského území, které Češi právě vyklidili. Po dosažení míst, která Češi vyklidili, převezmou místní jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu ochranu obyvatelstva, což je policejní úkol. Bez příkazu vůdce nepodnikat žádné vojenské akce. Od nynějška provést vyzbrojování také říšskými zbraněmi, které lze získat z příslušného velitelství sboru z Vratislavy, Drážďan, Norimberku, Vídně a Lince. Podepsán velitelství sudetoněmeckého Freikorpsu, náčelník štábu Frogner. Porážku před bitvou na Šluknovsku bezesporu zavinili zrádní hejtmani a neschopní velitelé, ale především kapitulantská vláda, která sice ráno 22. září padla. Neblahé následky její zrady se však teprve projevovaly. V 7 hodin 25 minut 22. září došlo v severních Čechách k první přestřelce u Zadní Doubice, kde se družstva pozorovacího sledu SOS střetla s německou Grenzwache. Celního úřadu v Georgswalde se zmocnila skupina SS, zajala posádku a na budově vstyčila prapor s hákovým křížem. Družstvo SOS v Horním Jindřichově se vzdalo bez boje a nesnažilo se ani bránit, ale ani ustoupit. Okresní úřad Šluknov přestal úřadovat. Tamní okresní hejtman nařídil stráži obrany státu vydat Němcům zbraně. Totéž hlásí Rumburg a Varnsdorf. Henleinovci obsadili železniční stanici police Žandov, Rumburg, Chřivská, Rybniště a další zastávky. Do zajetí. Před 8 večer čeští úředníci opustili filiálku, aby si na městském úřadě vyzvedli slíbené propustky. Jsou prý volní. Zatím Willy König se zvláštním zmocněncem drážďanského skupinového velitelství Freikorpsu, Henleinovým pověřencem a několika muži v civilu, údajně příslušníky Geheime Staatspolizei, tedy Gestapa, převezli celou hotovost a všechny cenné papíry v noci tajně za hranice do Sajvhenesdorf. A tak jsme se dostali do zajetí, vzpomíná zpomodník Janda. Když nás v noci vedli podvodáky na křižovatku Varnsdorf-Rumburg, říkal jsem si v duchu, mámo, táto, kluci, sestro, víte, já jsem z 10 dětí, už vás asi nikdy neuvidí. Naložili nás do nákladáků a odvezli do Žitavy. V polské turnhale trhli si někteří četníci a finančníci výložky, aby se nepoznalo, jakou měli hodnost. Snad se báli, ale nezapomenu na jednoho. To byl chlapík. V žitavské věznici, kde byla pestrá směsice, vojáci, četníci, finančníci, železničáři, policisté, pošťáci, obyčejní civilisté, jeden z finančníků vytáhl, odkud si z kalhot ruční granát. 44. Opatrně odmotal plíšek vrhové pojistky a granát zahrabal do slamníku. V Budišíně, kam nás odvezli, se dozvěděli, že na tuto léčku jeden z vězeňských dozorců škaredě doplatí. Poslyšte, a ještě na něco nezapomenu. Na výslech. Zavedli mě do kanceláře. Posaďte se, pane svobodníku. Úředník za stolem byl samá laskavost a ochota. Ptal se mě, jak silná byla posádka v Rumburku. Pak chtěl vědět, kolik vojáků bylo v Terezíně. Řekl jsem mu, že moc. Ale kolik? Naléhal. Nevím. Zamyslel se, hrábil do jakýchsi papírů a říká mi ironicky, tak já vám to tedy řeknu, svobodníku. Znal počty, čísla jednotek, jména velitelů, počty lidí, zbraní, koní, všechno. Když skončil, ironicky dodal, děkuji vám, pane svobodníku, můžete jít. Ten výslech, to bylo nejkrutější poznání z mého měsíčního zajetí. Vladimíra Káše, Josefa Seiferta i náměstka Banceta čekal podobný osud zajatců. Žitava, Budišín, Drážďany, Freimberg, Tény. Jejich odysa skončila teprve 20. října 1938, kdy je nacisté propustili a vrátili do Československa. V divoké Rokli. Kromě faktů o stovkách zajatců, kteří bez boje složili zbraně a vzdali se nepříteli, bychom mohli vyprávět o desítkách statečných příslušníků družstev prvního sledu, kteří bez ohledu na mnohonásobnou nepřátelskou přesilu se pustili s nacistickými povstalci do nerovného boje. Divokou Rokli, kde v 38. roce stávala chata družstva SOS číslo 61, nenajdete ani na speciálce. Ve skalách Česko-Saského Švýcarska, několik kilometrů západně od Doubice, se zdálo všechno divoké. Příroda, životní podmínky, ale především nepřítel. Tlupy Freikorpsu, ubytované za hranicemi v saském Hintermsdorf. Družstvu u Černé brány vedl vrchní strážmistr Tachovský. Jen se objevilo oznámení o stanném právu, náhle onemocněl. Jeho zástupce, praporčík Valenta, rozváděl hlídky po celém okolí. Noc co noc šest mužů střežilo hranice. Ostatní bděli na bojovém stanovišti. Celých 8 dní neměli ani čas zout si boty. Poslední hlídka se vrátila 15:45 před 6 ráno 22. září. Ani jeden ze 7 mužů netušil, že je za stromy a skalami sleduje celá tlupa povstalců. Jen se 5 vojáků, dělostřelců, přidělených družstvu na zesílení, kteří bydleli na půdě strážní chaty, uložilo na senem vycpané stanové dílce, zabubnovali do stěn a střechy půdy dávky 2 kulometných pistolí. Stanoviště příslušníků SOS obklíčilo asi 70 povstalců. Jejich pušky a bergmany nacházely v dolíku jistý cíl. Do schůdků, které vedly z půdy do přízemí, se prudce zasekávaly střely. Vyburcovaná posádka divoké rokle rychle ustoupila. Strážmistr Slavík s vojínem Oldřichem Koudským nesli střídavě na zádech do bezpečí vojína Josefa Jeníka, kterému jedna z prvních střel zranila kotník. Ale přesto s těžkým zraněním vyskočil z okna obklíčené chaty do 5metrové hloubky. Souvodníku Jindrovi, vojínům Růžičkovi a Bodlákovi se rovněž podařilo uniknout pronásledovatelům. V chatě však zůstal jejich kamarád, vojín Josef Kočí. S prostřelným břichem již ustoupit nemohl. Marně se 61. družstvo snažilo odrazit útočníky z okraje lesa. Nakonec byli rádi, že se se zdravou kůží dostali do Doubice, vzdálené přes 4 kilometry. Posil se nedočkali. A tak ještě dopoledne odhodlali se k novému protiútoku. Bez zraněného vojína Jeníka, bez velitele praporčíka Valenty, ten se ráno nervově zroutil a předal velení družstva štábnímu strážmistru Bohumilu Houskovi. Znovu dobili torzo strážní chat. U Černé brány našli jen zdemolovaný, vykradený srub. Kočí zmizel. Obávali se již nejhorší. Věděli, co povstalci dovedou. Vojín Kočí unikl smrti opravdu jen o vlast. Když přestřelka stichla, zaslechl německé povely. Dupání okovaných bot zaznívalo až k němu na půdičku. Nacisté zpřevraceli kdeco, zbytek roztloukli. Když se jí zdálo, že odtáhnou, zaskřípili dřevěné schody. Povstalci zraněného Kočího nepřehlédli. Zaborácel výstřel, další. Kočí krvácel z prostřelných prsou, měl zasažené rameno, ale žil. A nestratil vědomí. Dokonce pochopil, že povstalci chtějí vše zapálit. Nenadálá prudká střelba v celém okolí je vyrušila. Úlohy se vyměnily. Střely sousedního družstva finančníků proháněly nyní podolíku nacisty, kteří již na nic nečekali a rychle zmizeli mezi skalami. Na půdě osvoboditelé našli těžce zraněného vojína Kočího. Kapesní obvazy celého družstva na všechny jeho rány téměř nestačily. Naštěstí se dostal včas do nemocnice a rychlá operace mu zachránila život. Ale jako přepravy neschopný padl 3. října 1938 v krásné lípě do zajetí podruhé. Naštěstí i to přežil. Noční protiútok. Nacisté s Grosschenau a s Zittau se nezaměřili pouze na Barnsdorf. 22. září přišel Freikorps za hranice i u Lichtenwaldu, vesnice východně od výběžku. Na tamní celnici poblíž hraničního přechodu se rozletěly znenadání dveře do kořán. Respicient Veselý překvapeně zíral do hlavní pistolí velitele povstalců a svého říšského kolegy, německého celníka. Během 10 minut opustíte do jednoho celnici, nebo? Nařizoval skřípavou češtinou nacista. To nebo bylo až příliš výmluvné. Veselý spatřil oknem asi 50 ozbrojených povstalců, kteří obklíčili budovu. Ustoupili. Němci si počínali jako šílení a zničili, co kde našli. V Lichtenwaldu měli Henleinovci bezesporu mnoho přívržen. Četař Alois Schwab s vojínem Kalájem dorazili již 20. září na velitelství zdejší stanice. Na rozkaz velitele 3. praporu 42. pěšího pluku z Rumburku měli doručit do tohoto hnízda nacistů svolávací lístky pro záložníky. Ke starostovi je doprovázel místní čet. Dejte si pozor na starostu, četaři. Jeho kluk je ordner a bývá stále ozbrojen a povídá se, že se skrývá doma na půdě. Tak proč ho nezajistíte, ať už je od něj pokoj? Zajistit? Vám se to řekne, zajistit. Ale mám 3 děti a nebudu zbytečně riskovat. Četaři, že mě takový kluk odstřelí. K domu už došli beze slova. Četař Šváb vyzval četníka, aby střežil otce starostu a sám šel na půdu, kde skutečně hledaného za komínem našel. Teprve na druhou výzvu tento zvedl ruce a vyšel z úkrytu. Měl u sebe ostře nabitý revolver. Po odzbrojení četařem Švábem ho tento odevzdal četnickému strážmistrovi k dalšímu řízení. Tolik zhlášení velitele 4. 42. pěšího pluku číslo 1C7795/Dův z 28.2.1939. Tak to byl Lichtenwald. Po odpoledním hospodaření nacistů zastřel silnici, budovu celního úřadu i celé okolí večerní soumra. Podplukovník Schleiss, který velel obranému úseku 2. pluku v Mařenicích, nemohl pro připravovaný protiútok dát ani jediného vojáka. Platil již striktní zákon. A tak v noci z 22. na 23. září postupovala vesnicí k celnímu úřadu jen 3 družstva. Jedno pod velením dozorce finanční stráže Josefa Kozmana mělo zaútočit proti budově, obě další palbou skřídel chránit to první. Po neúspěšném večerním pokusu se přesně o půlnoci rozpoutala prudká přestřelka znovu. Kozmanovo družstvo posílilo 40 úderníků od sousední jednotky. Z jedné strany pálil na nacisty kulometník Josef Čížek, ze druhé, z Plízenbergu, střídalo bez ustání družstvo Josefa Kupsy. Když vybuchly v oknech a u dveří první ruční granáty, Freikorps zmizel. Místo ranních 10 minut stačila v noci Němcům jediná. U celnice Vachy, jak se říkalo, nalezli prvního mrtvého, místního nacistu Josefa Mosera z Lichtenwaldu. Poblíž něho ležel další muž v uniformě říšské pohraniční stráže. Výbuch ručního granátu jej doslova rozeroval. Krvavé stopy, které se táhly na druhou stranu hranice, svědčily o přesné mužce příslušníků SOS. Podle zpráv informátorů z Německa povstalci odvlekli do říše celkem 18 těžce zraněných, z nichž několik svým zraněním podlehlo. Z příslušníků SOS zranili střepiny granátu pouze dozorce Kozmana a Kobra. Ani jeden po ošetření jednotku neopustil. Ve štábu 42. pěšího pluku a 3. divize se ve večerních hodinách zbíhaly desítky situačních hlášení. Část z nich poznamenal strach a panika z rozprášených družstev, ostatní potvrzovali nebezpečí, které hrozí hlavnímu obranému postavení. Henleinovci se přibližovali až těsně k opevnění. Kdyby nacistická armáda vpochodovala do výběžku, mohla zvolit východiště k útoku v bezprostřední blízkosti železobetonových pevnů. Po 4. hodině odpoledne 22. září se stála z výběžku poslední posádka. Rumburský 3. prapor 42. Povstalci se zmocnili celého výběžku. V okamžiku, kdy jejich hlídky střežily každou ves a každou křižovatku, se zdálo, že o úspěchu povstání je v tomto kraji již rozhodnuto. Zpráva hlavního štábu ze 3. hodiny ráno 23. září obsahuje řadu neradostných sdělení. V oblasti Schluchtnov, Rumburg, Varnsdorf jsou železniční zaměstnanci, finanční stráž, četnictvo i příslušníci SOS odzbrojeni. Je řada nezvěstných, raněných i mrtvých. Vrchní komisař politické správy z Varnsdorfu Tabach hrozí, že za zraněného nebo zastřeleného Němce bude utraceno 10 čeků rukojmí. Od 16. do 19. hodiny ozbrojení SA mani a SS mani a příslušníci SDP v Rumburku vyšli do ulic. Mají pistole, pušky a ruční granáty a nerozmýšlejí se je ihned použít. A poslední nejzajímavější zpráva. Major Černohorský sdělil, že do tohoto prostoru je již připravena velká odvetná akce. Když odpoledne 22. září bombardovalo Českolipské policejní ředitelství zemský úřad a ministerstvo vnitra Jobovými zvěstmi o situaci ve výběžku, dostal se v 16 hodin 40 minut pokyn, aby si vyžádalo od velitelství posádky, po případě divize, vojenskou pomoc, která by s obrněnými automobily a tanky odvezla české úředníky a policisty z Varnsdorf. Nikdo ještě netuší, že až na jedince jsou již všichni internováni a čeká je transport do žitavské věznice. Pozdě večer si Česká Lípa trpce stěžuje, že divize ani 42. pěší pluk nemůže asistenci poskytnout. Nelze prý určit, kam by slabá vojenská posila, která je k dispozici, mohla ve tmě proniknout, protože situace na Varnsdorfu je zcela nejasná. Velitelství druhého sboru dokonce navrhuje, aby se pozorovací sled SOS z výběžku stáhl na čáru obraného sledu. Podobné opatření mohlo mít úspěch ráno. Večer 22. září již obraný i pozorovací sled SOS téměř zanikl. Z neúspěchu, ke kterému na Šluknovsku, ale i v dalších výběžcích došlo, vlnili štáby armády především ministerstvo vnitra a jeho podřízené orgány. Jasně o tom svědčí přípis zaslaný 23. září zemským vojenským velitelem v Praze hlavnímu štábu. Psal. Na základě hlášení různých velitelů lze soudit, že potom, co bylo uveřejněno, že naše vláda přijela podmínky Anglie a Francie, naše ministerstvo vnitra nařídilo politickým úřadům postupovat mírně a zbraně po ní proti povstalcům nepoužívati. Ale domluvy na SDP nepůsobily a civilní bezpečnostní orgány netroufaly si použít zbraně. V důsledku toho jsou v rozsáhlých pohraničních prostorech obsazovány státní úřady členy SDP a moc přechází do rukou henleinovských povstalců. Celé a silné skupiny četníků a finančníků jsou zajímány a odváděny do Německa. Českoslovenští štátní zaměstnanci a jejich rodiny jsou vydány Němcům na pospas. Podobný stav byl včera v západních Čechách v prostoru Cheb Karlovy Vary, ale zákrokem vojska se zdá, že v tomto prostoru situace nyní vypadá již slušně. Ale slušně nevypadala ve výběžku Šluknovském, který, jak se zdá, je ztracen skoro celý. A zdá se rovněž, že v tomto výběžku je mnoho obětí na naší straně. Druhý sbor má úkol udělat ti tam pořádek. Nemá zde ale ty síly, které by byly k dispozici v prostoru Chebska, například motorizované brigády. Zdá se, že veškeré tyto oběti a veškeré důsledky, které jsou a mohou být ještě větší, jsou zaviněny ministerstvem vnitra. Mám za to, že tento stav je nemožný a prosím, aby ministerstvo vnitra nevydávalo žádných zásadních nařízení bez souhlasu ministerstva národní obrany, hlavního štábu. Téže noci třetí divize začala proti povstalcům organizovat trestnou výpravu. Hraniční oblast. Na štábu litoměřické třetí divize v noci z 22. na 23. září nikdo nezamouřil oko. Dozorčí důstojník zapisoval docházející fonogramy, z kasáren ve městě přibíhaly spojky, před vraty ozdobenými plastikami zbraní, co chvíli zaborácel motocykl. Mužstvo vynášelo z kanceláří těžké okované bedny a nakládalo je do nákladních automobilů. Již předpolednem došla na štáb divize blesková depeše. Hlavní štáb vyhlásil ostravu hranic. Do výzbrojních středisek 42, 2 a 44. pěšího pluku v městečkách na rozhraní pohraničí přicházeli další záložníci a ještě v noci odjížděli do opraných postavení od Příchovic v Krkonoších až po Ústí nad Labem. Na štábních dokumentech 3. divize se objevila zbrusunová razítka. Velitelství 33. hraniční oblasti anebo prostě krycí Dominik. Divizní štáb opouštěl Litoměřice. Schonu a zmatku, který panoval na chodbách divizního velitelství, se vyhnula jen jediná místnost. Před ní stál bez nutí strážný s nasazeným vodákem. Uvnitř jednal uší štáb. Shromáždění důstojníci nervózně listovali v hlášeních. Přednosta zpravodajského oddělení seznámil důstojníky s posledními zprávami. Ano, pánové, je to jisté. Celý Šluknovský výběžek je ztracen. Jeho hlavní střediska a komunikační uzly obsadil sudetoněmecký Freikorps. Zpráva je ověřena. hlásil mi zpravodajský důstojník od 42. nadporučík Alex. Přesné rozmístění nepřátelských sil není ještě známo. Musíme proto s povstalci počítat naprosto všude. Přednosta operačního oddělení zopakoval rozkaz ze sboru, který již několik hodin velitelství hraničního pásma 12, kterému 33. hraniční oblast podléhala. Nařizovalo se bezohledné potlačení povstání a obnovení státní suverenity. Zdálo se, že události v Praze a demonstrace po celé republice přece jen rozhýbaly dosud klidnou hladinu. Utichly neustále zdůrazňované zákazy střelby proti vzbouřencům a chorobný strach před jakýmkoliv zákrokem proti Henleinov. 12 hodin po rozkaze k zaujetí ostrahy hranic nařídil sbor proti Šluknovskému výběžku trestnou výpravu. A máme k dispozici první prapor 47. pěšího pluku na automobilech ze zálohy velitele sboru, všechny pohotovostní čety pěchoty, tanků a obrněných automobilů naší divize. Můžeme rovněž zasadit improvizovaný obrněný vlak, který již železničáři v Liberecké výtopně sestavili a je vyzbrojen, vypočítává přednosta operačního oddělení. Protože ústí výběžku přehrazuje 42. pěší pluk, navrhuji, aby celé ranní akci velel a použil všechny své volné jednotky velitel tohoto pluku. Souhlasím, přikývil divizionář a obrátil se na náčelníka štábu. Připravte rozkaz. Ihned soustřeďte všechny určené jednotky do prostoru severně Česká Lípa. Akci zahájit ráno v 6 hodin. Připravte prosím příslušné rozkazy a po jejich odeslání odjíždíme na bojová stanoviště.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál. Za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Sám usadil, srovnat, pro co jsem žil.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát až tý zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i nadcenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát až v tý zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Jsou starý a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy a ve květech med
a u sudů
pípy
a u piva let
a okurky v láku a cestovní ruch
a hospod jak má,
a holek jak mok,
a holek jak
všichni a slunce tam pálí,
tam pálí
a pořád je má, a ceny jsou stálí,
a ceny jsou stálí,
a lidi se mají,
a lidi se mají,
už koníček pádí,
už koníček pádí.
A zůstane stát,
a zůstane stát,
až v tý zemi mládí,
až v tý zemi mládí, kde žiju tak
v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh